ชาวพุทธก็ต้องมีหน้าที่อันแรกเลยหน้าที่ศึกษาปฏิบัติให้รู้เรื่องฝึกตนให้ดีฝึกตนดีแล้วก็ช่วยผู้อื่นเท่าที่ช่วยได้คนเผยแพร่ธรรมะมีเยอะแยะนะทุกวันนี้แต่ว่ามันรูปคลำๆซะเยอะส่วนมากจะไปติดในรูปแบบอันใดอันหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องเสียหายมากนะแต่ว่าภาวนายากนิสัยใจคอคนแต่ละคนไม่เหมือนกันไปเรียนกรรมฐานจากอาจารย์ที่ท่านสอนว่าให้ทําตามรูปแบบอย่างเนี้ยรูปแบบมันต้องขึ้นอยู่กับจริตนิสัยถ้าเราจริตนิสัยเหมือนอาจารย์นะอาจารย์สอนอย่างนั้นก็ทําได้ถ้าจริตนิสัยไม่เหมือนกันทําไงก็ไม่สําเร็จหรอกเรื่องการปฏิบัติทําให้ตรงกับจริตนิสัยเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สุดเลยคนที่เก่งที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าควรจะสอนใครนะเมื่อไหร่สอนว่ายังไงสอนแล้วจะมีผลเป็นยังไงท่านรู้ล่วงหน้าเลยท่านเก่งขนาดนั้นหลวงปู่ดูลย์ท่านก็เก่งเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเทียบกับพุทธเจ้าหรอกไม่มีใครเทียบได้หรอกสาวกด้วยกันเนี่ยหลวงพ่อเห็นหลวงปู่ดูลย์เนี่ยสอนธรรมะได้แปลกท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นจะมาถามว่าหลวงปู่ดูลย์สอนอะไรถ้าพูดมักง่ายก็บอกสอนดูจิตสอนอย่างโน้นสอนอย่างนี้บางคนก็ว่าหลวงปู่ดูลย์สอนให้ทําจิตให้ว่างๆสอนไม่สอนเหมือนกันแต่ว่าท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันธรรมะมีสูงมีต่ํามีระดับคนที่ยังไม่มีสมถะเลยท่านก็สอนให้มีสมถะขึ้นมาคนที่จิตยังไม่ตั้งมั่นท่านก็สอนให้จิตตั้งมั่นคนที่จิตตั้งมั่นแล้วท่านก็สอนให้เจริญปัญญาบางคนก็ดูกายบางคนก็ดูจิตไม่เหมือนกันหรอกสุดท้ายนะไม่ว่าปฏิบัติวิธีไหนสุดท้ายมันจะลงมาที่จิตอันเดียวนี้งั้นถ้าจะตอบว่าหลวงปู่สอนอะไรนะต้องตอบกว้างมากเลยท่านสอนไว้หลากหลายรูปแบบเพื่อสอนแต่เป็นเรื่องเฉพาะตัวยกตัวอย่างท่านเคยสอนหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนก็เป็นพระเก่งองค์หนึ่งสิ้นไปนานแล้วนะสอนหลวงพ่อคืนให้พิจารณาผมเส้นเดียวเนี่ยกรรมฐานแบบนี้ก็มีนะให้ดูผมเส้นเดียวนะห้ามสองเส้นนะหลวงพ่อคืนฟังแล้วเสียใจทำไมหลวงปู่สอนคนอื่นเยอะเยอะเลยนะสอนพิจารณาร่างกายทั้งตัวเลยของท่านให้ดูผมเส้นเดียวเสียใจรู้สึกน้อยเกินไม่เอาแล้วไปภาวนาอยู่วัดหินมักเป้งตลอดพรรษาเลยไม่ได้อะไรเลยพยายามทำอย่างโน้นพยายามทำอย่างนี้เคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เผาร่างกายก็ไปเผาใหญ่พิจารณาร่างกายไปเผาก็มันรู้ไหม้ๆนะเกลี่ยมๆไม่ถึงกับไหม้ทำไงมันก็ไม่สำเร็จเจอทั้งกลับมาสุรินทร์ออกพรรษาแล้วกลับมาตอนนั้นท่านยังไม่บวชกลับไปอยู่บ้านก็ท้อแท้ใจนะเรื่องภาวนาก็ทำตั้งเยอะไม่สำเร็จหรอกแล้วนึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่ดูลย์ให้ดูผมเส้นเดียววันนั้นเอาดูผมเส้นเดียวกำหนดจิตไปดูที่ผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้พิจารณาผมอยู่เส้นเดียวจิตรวมเลยจิตรวมเข้าสมาธิเลยการดูผมนะมันก็คือการเพ่งกสิณนั่นเองการไปดูสีของมันก็เป็นกสิณสีตัวรูปร่างของผมนั้นเป็นกสิณดินเห็นตัวเส้นผมปรากฏว่าจากจุดเล็กๆเนี่ยจิตรวมนะแล้วเดินปัญญาต่อไปได้เลยงั้นถ้าหลวงพ่อคืนไม่ฉลาดแต่นี้ท่านฉลาดนะแต่ถ้าท่านไม่ฉลาดเนี่ยเจอใครท่านก็จะสอนให้ดูผมเส้นเดียวแล้วไม่มีใครทําได้หรอกนั่นกรรมฐานเนี่ยมันหลากหลายมหาศาลเลยทางใครทางมันแต่หลักการนั้นต้องถูกต้องหลักการต้องไม่ทิ้งจากหลักที่พระพุทธเจ้าสอนหลักของสมถะก็มีนิดเดียวน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสจะทำกรรมฐาน40วิธีมันก็ลงอยู่ในหลักอันนี้ได้หมดเนี่ยหลวงพ่อย่อหลักจากการปฏิบัติจำนวนมหาศาลย่อลงมาเหลือนิดเดียวเหลือประโยคเดียวเท่านี้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเนี่ยถ้าจะเจริญปัญญาก็ย่อลงมาเหลือประโยคเดียวให้มีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแม้ธรรมะเยอะๆย่อลงมาเหลือประโยคเดียวเท่านี้จากหนึ่งประโยคนั้นขยายความออกไปกว้างขวางเทศเป็นวันๆก็ไม่จบนะให้มีสติทำไงจะมีสติเป็นยังไงทำไงสติจะเกิดสติทำหน้าที่อะไรสติทำหน้าที่แล้วมีผลเป็นยังไงให้รู้รู้เป็นยังไง รู้ไม่ใช่เพ่งรู้ไม่ใช่คิดรู้อะไรรู้รูปรู้นามรูปเป็นยังไงนามเป็นยังไงตามความเป็นจริงคือเป็นอะไรคือเป็นไตรลักษณ์ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงกับจิตที่ไม่ตั้งมั่นต่างกันยังไงแล้วเป็นกลางด้วยจิตที่เป็นกลางเป็นไงจิตที่ไม่เป็นกลางเป็นไงแม้แต่ละจุดแต่ละจุดนั้นขยายความออกไปได้มหาศาลเลยเยอะแยะมากเลยแต่ย่อลงมาแล้วก็มีหลักการอยู่นิดเดียวเท่านั้นเราจับหลักให้แม่นเราไปฟังครูบาอาจารย์ที่ไหนพูดเราก็รู้ว่าท่านสอนอะไรถ้าไม่มีหลักเลยยังงงเข้าวัดนี้สอนอย่างนี้เข้าวัดนี้สอนอย่างนี้สอนไม่เหมือนกันสักวัดหนึ่งมันจะเหมือนได้ไงสำนวนโวหารไม่เหมือนกันนะอย่างหมอจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกันแท้ๆนะรุ่นเดียวกันแท้ๆเวลารักษาโรคมันยังได้ไม่เหมือนกันเลยมันเป็นงานศิลปะขนาดรักษาโรคนะยังเรียกประกอบโรคศิลปะงานสอนกรรมฐานก็งานศิลปะเรื่องเฉพาะตัวแต่สังเกตให้ดีหลวงพ่อจะไม่สอนให้พวกเราว่ามีรูปแบบอันเดียวนะทุกคนต้องดูจิตถ้าทำสมถะทุกคนต้องทำอานาปานสติเจริญปัญญาต้องดูจิตเท่านั้นไม่เคยสอนเลยทั้งที่หลวงพ่อทำมาแบบนั้นหลวงพ่อทำสมถะด้วยอานาปานสติเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเป็นเบื้องต้นสุดท้ายมันจะเข้ามาสู่ธรรมานุปัสสนาทุกคนไม่ว่าดูอะไรนะสุดท้ายมันจะลงมาที่อริยสัจทั้งนั้นแต่จุดตั้งต้นแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นทางใครทางมันนะแต่อยู่ในทางเดียวกันแต่คนละทางกันพูดแล้วเหมือนสำนวนโวหารมากความจริงเป็นอย่างนั้นทางมีทางเดียวเรียกว่าเอกายนมรรคนะทางของพระพุทธเจ้านี่มีหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าผู้ปฏิบัตินั้นนะแต่ละคนนะมีวิธีการที่แตกต่างกันเหมือนอย่างเราจะขึ้นภูเขาหนึ่งลูกพระพุทธเจ้าก็จะสอนมาว่าต้องขึ้นภูเขาให้ถึงจุดสุดยอดเลยนะสอนอย่างนี้สอนหลักการว่าต้องขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปลงนะอย่าลงเหวไปขึ้นภูเขาขึ้นไปเรื่อยๆส่วนใครจะขึ้นทางทิศไหนมันอยู่ที่ความถนัดบางคนชอบเอาสบายยอดเขาเนี่ยมีถนนขึ้นถึงนี่นั่งรถขึ้นไปเลยนะขึ้นอย่างนี้ก็ได้บางคนก็ชอบปีนเขาเดินขึ้นไปนะไม่มีรถจะนั่งก็เดินขึ้นไปทางราบๆมันก็มีอีกพวกหนึ่งนะทางราบๆเดินแล้วไม่มันต้องปีนหน้าผาขึ้นไปก็ขึ้นได้เหมือนกันนะทิศทางต่างๆเนี่ยมันก็ท่านย่อออกมาเป็นสี่ทิศทางใหญ่ๆสี่ทิศทางหลักๆเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ก็เหมือนสี่ทิศเลยเราจะขึ้นเขาในทิศไหนมันก็ขึ้นได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนงั้นถึงบอกว่าทางใครทางมันทางอีสานนะเมื่อก่อนได้ไปหาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเป็นแม่ชีชื่อคุณแม่น้อยแม่ชีพิมพาอยู่วัดหินมักเป้งสิ้นไปแล้วตรงนี้แม่น้อยท่านก็ท่องกลอนของอีสานให้ฟังนะท่านบอกคนหลายคนกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอย่างนี้คนหลายคนนะกินน้ำบ่อเดียวกันแต่ตอนที่เดินไปที่บ่อน้ำเนี้ยนะไม่เหยียบรอยกันทางใครทางมันนะเดินทางเดียวกันนะแต่มันไม่เหยียบรอยกันหรอกทางใครทางมันทางเดียวนั้นทางเอกยมรรคไปสู่จุดหมายอันเดียวไปบ่อน้ำอันเดียวคือพระนิพพานแต่เวลาเดินนะทางใครทางมันทางใครทางมันบางคนก็ดูกายบางคนก็เวทนาบางคนก็จิตบางคนก็ทำแล้วแต่ว่าสะดวกแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนใช้สมาธินำปัญญาบางคนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนใช้สมาธิและปัญญาควบกันแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อทำสมาธิตั้งแต่เด็กหายใจทำสมถะนะพอถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดอยู่นะก่อนจะไปเจอหลวงปู่ดูลย์ก็อ่านหนังสืออ่านอะไรนะครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็จะชอบพูดเรื่องพุทโธพิจารณากายมาลองพิจารณากายนะดูนาทีเดียวก็แตกหมดแล้วเพราะสมาธิมันมากแตกสลายตัวไปหมดเลยเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วไปต่อไม่เป็นนะตั้งแต่นั้นมานะการดูกายสำหรับหลวงพ่อเนี่ยเป็นเรื่องที่จืดชืดที่สุดเลยรู้สึกไม่มีอะไรเลยไม่สนใจใจไม่เอาเลยไปเจอหลวงปู่ดูลย์ไปบอกท่านว่าหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ก็หลับตาไปเกือบชั่วโมงสอบประวัติเราลืมตาขึ้นมาสอนการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองให้อ่านจิตตนเองลูกศิษย์หลวงปู่บางคนท่านก็สอนอย่างสอนหลวงพ่อสุจินนะสลายกายเข้าสู่จิตอย่างเงี้ยแต่ละคนท่านสอนไม่เหมือนกันบางคนก็ดูกายไปก่อนบางคนแยกธาตุแยกขันธ์แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเนี่ยเราต้องดูตัวเราเองจริตนิสัยเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรทำกรรมฐานนั้นๆเราจะไม่ต้องไปเถียงกันนะว่าสายไหนดีกว่าสายไหนสายไหนที่เหมาะกับจริตเราดีเท่านั้นแหละสายไหนที่ไม่เหมาะกับจริตเรานะถึงอาจารย์ท่านจะดีแค่ไหนนะอาจารย์อาจจะเป็นฆราวาสก็ได้เก่งแค่ไหนก็ตาม จริตไม่เหมือนเรานะวิธีของท่านเราใช้ไม่ได้งั้นวิธีการนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวหลักการนี้เป็นของพระพุทธเจ้าต้องแม่นนะหลักต้องแม่นแล้วก็ไปดูเอาเราเหมาะกับอะไรก็ทำอันนั้นแหละเอาต่อไปให้ส่งกันบ้านให้สิทธิผู้อยู่วัดก่อน
ก็รู้สึกว่าห่างหลวงพ่อไปหน่อย ตอนนี้ต้องการคำชี้แนะแล้วก็รู้สึกกิเลสเยอะมากแล้วก็
กิเลสเยอะไม่ใช่ปัญหานะ
ความยึดถือตัวตนยึดติดอะไรมีมากมายแล้วเกินรู้สึกบางทีก็ท้อแท้เหมือนกันว่าจะปฏิบัติภาวนา
ปฏิบัติภาวนานะเหมือนเรามีขันสักใบหนึ่งนะสนิมขึ้นเยอะเลยเราอย่ามัวแต่ท้อว่าสนิมเยอะนะค่อยๆขัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สะอาดเองจิตเราแต่ละคนนะสกปรกมาแม้ทุกคนแหละคุณหมอไม่เฉพาะคนใดคนหนึ่งหรอกนะแต่ว่ารู้วิธีที่จะจัดการกับมันทำไงกิเลสที่มีอยู่แล้วจะดับไปทำไงกิเลสใหม่จะไม่เกิดทำไงกุศลที่ไม่มีนะจะมีขึ้นมาทำไงกุศลที่มีแล้วจะเจริญขึ้นมาหน้าที่เราก็เดินอยู่อย่างนี้เองนี่แหละเรียกว่ามีความเพียรชอบความเพียรชอบก็คือเนี่ยเพียรละกิเลสที่มีแล้วเพียรปิดกั้นกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดเพียรเจริญกุศลให้เกิดกุศลที่เกิดแล้วก็ให้รักษาให้เจริญงอกงามเราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยเครื่องมือคือสติสมาธินะใช้สติกับสมาธิเป็นเครื่องมือผลที่ได้คือตัวปัญญาปัญญาจะเป็นตัวล้างกิเลสงั้นเราก็คอยรู้สึกตัวนะเราไม่มัวท้อแท้ว่ากิเลสเยอะหรอกกิเลสจะมากกิเลสจะน้อยไม่สำคัญนะแต่คุณหมอสังเกตไหมกิเลสที่ปรากฏเฉพาะหน้ามันก็มีอยู่เท่านั้นเองมันไม่ใช่มาทีเดียวร้อยตัวนี่กิเลสอย่างราคะกับโทสะไม่เคยมาพร้อมกันเลยนะไม่ถูกกันด้วยที่ใดมีราคะที่นั้นไม่มีโทสะที่ใดมีโทสะที่นั้นไม่มีราคะนะแต่โมหะนี่เป็นพ่อแม่กิเลสนะใครเขาเกิดกิเลสตรงไหนนะโมหะแทรกทุกที่เลยนะงั้นกิเลสถึงจะมีมากก็ตามแต่มันปรากฏต่อหน้าเราก็ทีละตัวสองตัวเท่านั้นเองแล้วก็พออาศัยสตินี่แหละคอยรู้มันไปมีจิตที่ตั้งมั่นมีจิตที่เป็นกลางอย่าไปเกลียดกิเลสอย่าไปเกลียดกิเลสอย่าไปหาทางละมันให้รู้มันอย่างที่มันเป็นเลยเราก็จะเห็นว่ากิเลสเกิดได้แล้วกิเลสก็ดับของมันเองกิเลสมีเหตุกิเลสก็เกิดกิเลสหมดเหตุกิเลสก็ดับดูไปเรื่อยนะปัญญามันก็พอกพูนด้วยสุดท้ายมันก็แจ้งขึ้นมามันก็ล้างกิเลสเด็ดขาดลงไปการล้างกิเลสทําได้หลายแบบล้างด้วยสติก็ได้ล้างด้วยสมาธิก็ได้ล้างด้วยปัญญาก็ได้นะล้างด้วยสติอย่างพอมีกิเลสขึ้นมาเรารู้ทันกิเลสก็ดับแต่ว่าดับชั่วคราวเดี๋ยวมาใหม่ล้างด้วยสมาธินะมีราคะและมีโทสะอะไรขึ้นมานั่งสมาธิจิตรวมลงไปในระหว่างนั้นก็กิเลสหยาบๆพวกนี้ไม่มีมีแต่กิเลสละเอียดคือราคะละเอียดกับโมหะละเอียดนะกิเลสหยาบๆก็ถูกข่มลงด้วยอํานาจของสมาธิได้แต่ก็ชั่วคราวชั่วที่ยังทรงสมาธิอยู่แต่การล้างด้วยปัญญานั้นล้างแล้วล้างเลยนะงั้นปัญญาจะเกิดอาศัยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้ทุกวันทุกวันรู้บ่อยๆส่วนเขาจะล้างเมื่อไหร่เป็นเรื่องของปัญญาพระพุทธเจ้าเคยสอนพระสูตรอันหนึ่งนะชื่ออัจจายิกสูตรบอกชาวนามีหน้าที่3อย่าง1เวลาฝนตกเราก็ไปไถนาข้อ2ไถนาเสร็จแล้วก็ไปหว่านข้าวข้อ3หว่านข้าวแล้วก็คอยคุมระดับน้ำไม่ให้มากไปไม่ให้น้อยไปถึงเวลาข้าวออกรวงของมันเองภิกษุทั้งหลายเธอก็มีหน้าที่3อย่างคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเห็นไหมมีจิตสิกขานะมีปัญญาสิกขาเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วนะอริยมรรคจะเกิดเองงั้นไม่ใช่เราเป็นคนล้างนะอริยมรรคเป็นคนล้างกิเลสเราสั่งอริยมรรคให้เกิดก็ไม่ได้อริยมรรคเกิดของอริยมรรคเองแต่อริยมรรคก็ไม่เกิดนะถ้าเราไม่พัฒนามีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาหน้าที่เราก็ทําเหตุนะตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนต่อไปศีลอัตโนมัติก็เกิดเพราะอาศัยสติรู้ทันกิเลสที่เกิดกับจิตพอสติรู้ทันกิเลสกิเลสก็ดับกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติก็เกิดมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตที่ไหลไปเคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรสเคลื่อนไปที่ร่างกายไปรู้สัมผัสที่กายเคลื่อนไปคิดนึกทางใจมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปสมาธิก็เกิดขึ้นจนกระทั่งมันอัตโนมัติพอจิตเคลื่อนปุ๊บสติระลึกปั๊บจิตตั้งมั่นปั๊บเลยนะต่อไปปัญญามันถึงจะเกิดนะอาศัยมีสติรู้รูปนามมันทำงานไปจิตเป็นคนดูตั้งมั่นเป็นกลางสุดท้ายปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญาแก่รอบแล้วอริยมรรคมันก็จะมีขึ้นมานะก็เดินอย่างนี้แหละคุณหมอไม่เห็นต้องรีบร้อนเลยนะเพียงแต่ว่าเราทำทุกวันเดินไปเรื่อยๆไม่หยุด แต่ไม่รีบ
มีโลภะด้วย
นั่นแหละโลภะมันจะทำให้ลุกลี้ลุกรน
โมหะด้วยโมโหด้วยมีทุกข
์โอ้ต้องมีไปกลัวมัน
ค่ะตั้งใจปฏิบัติเจ้าค่ะ
นะสู้เอาคุณหมอวันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะปีหนึ่งปีหนึ่ง
หลวงพ่อคะเมื่อวานเดินจงกรมแล้วเห็นว่าจิตมันหนักตลอดเวลาแล้วก็เพิ่งมาสังเกตเห็นว่าม
ันโลภนั่นแหละ
ใช่ค่ะคือมันเผอิญมันอยู่อยู่มันนึกถึงบุญที่เคยทำแล้วมันก็เลยสังเกตเห็นว่าตัวเองเนี่ยมันเหวี่ยงไปอยู่ที่ตัวรู้แล้วมันก็ลงมาที่เท้ามันอยากจะเห็นชัดๆอะค่ะมันก็เลยแน
่มันโลภอยากมันสร้างภพขึ้นมามันแน่นๆมีตัณหามาสร้างภพขึ้นมาภพของนักปฏิบัติ
ดูทำกันบ้านเดิมที่หลวงพ่อให้ค่ะว่าดูจิตที่ไหลไปแต่ว่าก
ันบ้านเนี้ยใช้ทั้งชาติเลยนะ
ก็ช่วงไหนมีกำลังก็จะเห็นได้เร็วอะค่ะแต่ส่วนใหญ่จะนุ่มๆจิตไม่ค่อยมีกำลังค่ะ
นะจิตยังไม่มีแรงนะทำในรูปแบบไหมเดินจงกรมไปอะไรไปเบื้องต้นมันจะตึงไปหน่อยตึงไว้ก่อนไม่เป็นไรนะก็รู้ทันว่าตึงเดี๋ยวมันค่อยลดลงมาแล้วพอดีเองต้องทำในรูปแบบนะจิตถึงจะมีแรง
นมัสการครับหลวงพ่อครับตอนนี้ตื่นเต้นครับคือปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนิวรณ์อยู่ตัวหนึ่งรบกวนมากเลยครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยฟังทำเทศนาหลวงพ่อเรื่องอุเบกขาบารมีอะไรเงี้ยคิดว่าไปต่อได้แล้วครับแล้วก็รายงานผลการปฏิบัติก็คือเมื่อวานนี้ที่มาอยู่ที่วัดวันแรกเนี่ยก็คือเดินช่วงแรกๆก็คิดว่าเหมือนอยู่ที่บ้านนะฮะทำเหมือนอยู่ที่บ้านปรากฏว่าพอดูไปดูมาจริงๆแล้วปรากฏว่ามันรู้สึกว่ามันฟุ้งแล้วมันก็ไหลตลอดเลยฮะทีนี้ก็เลยคิดว่าอ๋อจริงๆแล้วเราอยู่บ้านแล้วก็ฟุ้งแล้วก็ไหลเหมือนกัน
แต่เราไม่เห็น
ครับผมทีนี้พอมาถึงตอนค่ำเนี่ยก็ยังไหลอยู่ก็เลยนอนไปเลยนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยมาเดินอีกทีก็มานึกได้นึกถึงหลวงพ่อเคยสอนว่าถ้าเดินไปแล้วมันไหลขาดสติเนี่ยให้หยุดเลยแล้วก็ทำสติขึ้นมาก่
อ
นก็หยุดแล้วก็หายใจแรงๆอย่างเงี้ยครับก็เดินก็ดีขึ้นครับแล้วตอนนั่งก็คือถ้าขาดสติก็คือจะหายใจแรงๆแล้วก็รู้สึกดีขึ้นครับก็คิดว่าจะนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านครับ
ไปทำต่อนะ
มรดกหลวงพ่อครับที่ผ่านมาตามที่หลวงพ่อให้รักษาศีล5นะฮะก็รักษาได้ดีขึ้น
โมทนานะโมทนาด้วย
แล้วก็สำหรับกิเลสตัวมานะนี่ผ่อนคลายบางตัวไปแต่บางตัวยังยึดอยู
่ใครรู้เอา
ครับ
เรายึดมาเมื่อไหร่นะเราก็แน่นๆทุกเป็นทุกนะปล่อยได้ก็สบาย
สำหรับการปฏิบัติปัจจุบันเนื่องจากปัจจัยภายนอกรบกวนมากแล้วก็บ่อยเพราะว่ากำลังปรับปรุงบ้านทั้งหลังกระทบเข้ามาทุกวันต้องไปตามแก้ปัญหาต้องไปดูอะไรพวกนี้ก็ไม่ทราบว่าในลักษณะภาวะอย่างเงี้ยควรจะทำอย่างไร
ต้องทนเอา
ทนอย่างเดียว
ทนเอาแล้วก็คอยรู้ทันเอาโยมอย่าไปอยากให้มันเสร็จเร็ว
ๆก็มันมีเป้าอยู
่นะพอมันอยากให้เสร็จเร็วๆนะมันจะทุกข์ถ้ามาแบบหลวงพ่อนี่สร้างโบสถ์โตกว่าบ้านโยมอีกนะแต่ว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ่ะไม่เร่งเลยนี่คนสร้างอยู่นี่พอพูดถึงโบสถ์คนสร้างจะเครียดหลวงพ่อยังไม่เครียดเลยเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
ก็สิ่งรบกวนเหล่านี้คงอีกสัก2เดือนน่าจะผ่อน
ในชีวิตเรานั้นจะมีเครื่องกระทบแบบเนี้ยแทบตลอดเวลาเลยหมดเรื่องนี้ก็เรื่องโน้นไม่มีเรื่องอะไรเลยบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะหวังว่าชีวิตเราจะปลอดปัญหาเนี่ยไม่มีหรอกโยมชีวิตกับปัญหาเนี่ยเป็นของคู่กันตลอดมีแต่ว่าปัญหานี้มาเราก็รอเดี๋ยวสักวันนึงมันก็จะพ้นไปเราหวังว่าพ้นไปแล้วเราจะสบายปัญหาใหม่มันมาแต่ถ้าเราทำใจนะทำใจได้ยอมรับความจริงได้ตอนนี้ต้องซ่อมบ้านก็ซ่อมไปเสร็จเมื่อไหร่ก็เสร็จไม่เสร็จก็ช่างมันช่วยไม่ได้เราไม่ใช่คนทำเอง
หมายถึงใช้สมถะ
ทำให้ทนคือสังเกตเอาดูใจที่อยากให้มันพ้นไปให้รู้ทันตอนนี้ใจที่มันอยากให้มันเสร็จเร็วแล้วก็เสร็จแล้วหวังเอาไว้ว่าจะไม่มีปัญหานี่เราคอยรู้ทันชีวิตของเราอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเราจะสรุปได้นะว่าชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กันหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเราจะไปหวังว่าชีวิตปลอดปัญหาแล้วเราถึงจะภาวนาดีเนี่ยไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นทั้งๆที่มีปัญหาอยู่นี่เราต้องภาวนาให้ได้ทั้งสติสมาธิปัญญาต้องฝึกทุกวันเลย อย่างกังวลใจขึ้นมารู้ว่ากังวลไม่ใช่รอว่าบ้านเสร็จหายกังวลแล้วจะมาดูเนาะลงปัจจุบันเลยสู้เลย
ขอบคุณครับ
ไม่มีทางที่ชีวิตจะปลอดปัญหาไม่เคยมีเลย
กราบสมัครสารหลวงพ่อค่ะก็โยมก็ยังเพียรอยู่นะคะส่วนศีลรู้สึกศีลข้อ4ก็จะรักษาได้ง่ายขึ้นนิดน
ึ
งจ
ะไม่ต้องตื่นใจ
ค่ะส่วนการทำสมาธินี่จิตมันไม่ค่อยรวมก็พยายามทำที่หลวงพ่อสอน
ไม่รวมก็ทำไป
ค่ะแล้วก็
เรามีหน้าที่ทำรวมก็เป็นเรื่องของจิต
จิตหลงไปรู้นี่ส่วนใหญ่จะเห็นชัดตอนที่เราไปเดินออกกำลังกายแล้วก็เหมือนจะเห็นบ่อยขึ้นแต่เวลาเรานั่งทำอยู่ที่บ้านมันก็อาจจะเห็นไม่บ่อยเท่าไหร่
เวลาทำงานบ้านอ่ะใจมันลุ้นให้เสร็จสักทีเลยไม่ดูปัจจุบัน
ก็คง
ต้องไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ่อยๆ
อยากจะได้คำแนะนำหลวงพ่อคงทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ใช่เราทำทุกวันนะทำสม่ำเสมอนะแต่ไม่รีบร้อนไม่หวังผลลุกลี้ลุกลนว่าจะเอาอะไร
แต่สติในระหว่างงานบางทีมันก็เกิดขึ้นเองบ่อยๆหมายถึงว่าเราทำงานช่วงแป๊บหนึ่งมันก็มาเหมือนก
ัน อ๋ออย่างนั้นแหละดีแล
้
วล่ะสติอัตโนมัติค่อยมา
หลวงพ่อไม่ได้แนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะ
ทำอีกทำอีกเอาใครจะคุยกับหลวงพ่อนะเอาเท่าที่จำเป็นนะว่ามาน
มัสการหลวงพ่อครับรู้สึกว่าตัวเองกำลังสมาธิไม่ค่อยพอก็พยายามทำทุกวันวันละ15 นาทีมันพอใช้ได้ไหม
ก็ดีขึ้นแล้วนะ
ก
็ต้องทำอีก
รู้สึกมันเหมือนจิตมันยอมรับว่าลมภายนอกเกิดดับแต่มันยังไม่ยอมรับว่าจิตเกิดดับ
มันเห็นยากพุทธเจ้าบอกว่าคนนอกศาสนาพุทธนะเขาเห็นได้นะว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเกิดดับได้แต่ไม่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราไม่เห็นความเกิดดับนะการดูความเกิดดับของจิตเนี่ยจะดูผ่านเจตสิกหรือไม่ก็ดูผ่านอายตนะดูผ่านเจตสิกก็คืออย่างจิตที่สุขเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่ทุกข์เกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยเราถึงจะเห็นจิตเกิดดับแต่เห็นผ่านเจตสิกหรือเห็นผ่านอายตนะนี่จิตไปดูเกิดแล้วก็ดับจิตไปฟังเกิดแล้วก็ดับจิตไปคิดเกิดแล้วก็ดับอาศัยตัวอื่นมาช่วยทำให้เราเห็นจิตได้ให้ตัวจิตเองไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยอะไรที่จะให้เห็นได้ด้วยตัวของมันเองนะให้เราดูผ่านอายตนะบ้างดูผ่านเจตสิกความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอย่างจิตโกรธเนี่ยจิตโกรธอยู่ไม่นานจิตโกรธก็หายไปนี่แสดงว่าจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตโลภอยู่ไม่นานก็หายแสดงว่าจิตโลภไม่เที่ยงสุดท้ายก็สรุปขึ้นมาได้ว่าจิตทุกชนิดแหละไม่เที่ยงใช่ไหมจิตทุกชนิดแหละเกิดดับเนี่ยเลยเข้าใจตัวจิตขึ้นมาต้องดูบ่อยๆนะ
เคยผิดพลาดพังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอขมา
เออนะดีเดี๋ยวนี้พวกเราขอเป็นแล้วพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยเราไม่ได้ขออโหสิกรรมนะกรรมขอกันไม่ได้กรรมทำแล้วต้องรับ
นมัสการหลวงพ่อค่ะรู้สึกมีแรงแต่ทำไมมันออกไปหมดเลยค่ะมันดีดไปในความคิดตลอดเวลาร
ู้ว่ามันออกรู้ว่ามันออกนะแล้วก็บริกรรมของเราไปบริกรรมเล่นๆไม่ใช่บริกรรมเพื่อจะให้เข้าย
ังเป็นกลางน้อยมาก
ใช่มันเป็นโมโหมันซะก่อน
พอเจริญทางโลกอะค่ะหมายถึงช่วงนี้จะขายของได้ดีเงี้ยค่ะทางธรรมมันก็จะหย่อนมันจะเป็น
มันไม่ได้ขัดแย้งกันนะเราไม่ใช่ว่าเป็นผู้ร้ายไปปล้นเขานี่ปล้นเยอะทางธรรมะเสื่อมไม่ใช่ เราค้าขายนะเราก็ดูจิตดูใจของเราไปเรื่อยจะยิ่งขายดีกว่าเก่าอีกนะบางทีมันก็มาหลายรูปแบบนะไม่อยากให้เราภาวนาที่แกล้งให้เรามีปัญหาเศรษฐกิจมากท้อแท้ใจภาวนาไม่ได้หรือพอเราเข้มแข็งนะเราสู้ได้นะมันอาจจะกลับข้างเลยกูให้รวยพิลึกพิลั่นเลยวันเครียดจัดเลยนั่งนับเงินอย่างเงี้ยไม่มีเวลาภาวนา
ใช่เลยค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรานับเงินเรื่อยๆเลย
เราเหมือนมา
ว
ั
ดน้อยลงอะไรอย
่
างเงี้ย
เราต้องใจเด็ดเดี่ยวนะ
ต้องบริกรรมไว้ใช
่ใช่บริกรรม
หลวงพ่อค่ะหลวงพ่อบอกว่าอย่าบริกรรมอิติปิโสถอยหลังเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่หนูสังเกตว่าจิตมันชอบเรา
จิตชอบก็เอาจิตชอบก็เอาได
้ขอบคุณค่ะ
อันนั้นท่องแบบคาถาอาคมนะแต่ถ้าเรา ท่องอะไรก็ได้ท่องลิงช้างบางชนีอะไรก็ได้นะถ้าจิตมันสงบก็ใช้ได้แหละ
นมัสการครับหลวงพ่อพอดีจะลาไปบวชเดือนนึงครับจะขอโอกาสหลวงพ่อช่วยกรุณาชี้แนะนิดนึงครับ
ไปบวชนะก็ไปเจริญสตินะไปดูตัวเราให้มากที่สุดรักษาข้อวัดรักษาพระวินัยไว้เพราะข้อวัดหรือพระวินัยเนี่ยทำให้เราไม่หมกมุ่นในการปฏิบัติมากนะเรามีกิจของสงฆ์อะไรก็ทำแต่ทำด้วยความมีสติไปตื่นนอนไหว้พระสวดมนต์มีสติบิณฑบาตมีสติฉันข้าวมีสติอาบน้ำมีสตินะใครเขาว่าไงก็ช่างเขาอย่านึกนะว่าวัดเป็นโลกของอุดมคติวัดก็เป็นโลกโลกหนึ่งคนในวัดก็มีกิเลสเหมือนคนข้างนอกนั่นแหละอย่าไปดูคนอื่นนะแล้วก็อย่าหวังนะว่าบวชแล้วจะดีอ่ะกิเลสไม่กลัวผ้าเหลืองหรอกบอกให้
ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าติดนิ่งเสร็จแล้วพอกลับไปภาวนามันเห็นตัวหนึ่งที่มันอยู่ระหว่างอกค่ะแล้วมันเจ็บอยู่ข้างในก็นึกว่ามันเป็นช่วงๆพอพิจารณาไปพิจารณามาก็คือจริงๆแล้วมันเป็นตลอดเวลาแต่แค่ว่าเราเข้าไปเห็นไม่เห็น
ถ้าเราเพ่งไว้นะมันจะเจ็บๆได้นะแต่ถ้าเราแค่รู้แค่เห็นมันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันก็จะกยุกกยิกกยุกกยิกได้เดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หนักสังขารนั้นมันปรุงอย่างนั้นแหละเราก็เป็นแค่คนดูอย่าไปรักมันอย่าไปเกลียดมันอย่าไปจ้องใส่มันจนถลำลงไปอยู่กับมันดูห่างๆดูสบายๆ
แปลว่าให้ถอยออกมาดู
ถอยมาเป็นคนดูเหมือนเราดูคนอื่นนะแต่ไม่ใช่ถอดจิตออกจากร่างแล้วมาดูนะแค่ถอยในความรู้สึกนะว่าอย่าลงไปคลุกกับมันอย่าให้อินกับมันดูห่าง
ๆคือบางทีมันก็หายไปเสร็จแล้วสักพักมันก็กลับมาใหม่
ช่างมันช่างมัน
ต้องไปพิจารณามันไหมฮะหรือว่า
ไม่ต้อง
ไม่สนใจมันไปเลย
ไม่ใช่ไม่สนใจมันมีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่นะมันหายไปก็รู้ว่าหายไปมันหนักรู้ว่าหนักมันเบารู้ว่าเบาถ้ามันปรุงไปช่วงหนึ่งสัญญาเข้าไปแปรนะบางทีก็เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นดีเป็นร้ายอะไรขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยปรุงอย่างตรงนี้แหละแต่ตอนที่มันละเอียดนั้นจะเป็นความไหวๆเท่านั้นหลวงพ่อเคยเห็นนะทั้งคืนเลยทั้งวันทั้งคืนนะทั้งเดือนกว่าทุกข์ที่สุดเลยนะตัวเนี้ย
เวลาที่มันทุกข์จนทนไม่ไหวนี่เราจะยังไงดีคะ
ทำสมถะนะจะพุทโธจะหายใจอะไรก็ทำไปไม่มีที่หลบอย่างอื่นยิ่งถ้าฝึกจนสติอัตโนมัตินะหลับอยู่ก็เห็นนะไหวๆๆอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยหลวงพ่อนะถึงขนาดวิ่งไปถามครูบาอาจารย์ไปถามหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดแล้วเหลือแต่ยุบยิบยุบยิบอยู่อย่างเงี้ยฟังแล้วใจมันไม่ตกไม่ลงเขียนจดหมายไปถามอาจารย์มหาบัวนะก็ได้คำตอบแบบเดียวกันใจไม่ลงนะวันนั้นก็เหนื่อยเต็มทีเลยเห็นมันยิบยับเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเป็นเดือนๆนะเหนื่อยเต็มทีเลยก็บอกกับจิตบอกว่าอย่าเจริญสติเลยวันเนี้ยได้โปรดเธออย่ามีสติเลยว่ามีสติแล้วเห็นตลอดเวลาจิตก็ไม่ยอมอ่ะสติมันอัตโนมัติอ่ะเสร็จแล้วนึกขึ้นได้ว่าทำสมถะดีกว่าหายใจทำสมถะไปพอจิตสงบนั้นถอยออกมาพอออกจากสมาธิมาดูไม่มีความหมายอะไรแล
้วแปลว่าถอยจากสมาธิก็ยังเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่เข้าไปคลุก
มันไม่เข้าไปคลุกแล้วแล้วอย่างใจไม่เข้าไปเสพอารมณ์แล้วมันจะขาดไปเลยมันก็ตัวนี้ผ่านไปแล้วไม่ต้องดู
อย่างโยมต้องเพิ่มในรูปแบบมากขึ้นไหมคะ
ของโยมไปดูใจที่มันยังเล่าร้อนอยู่
ใจที่มันอะไรนะคะ
มันเล่าร้อนเห็นไหมล่ะ
เห็นเจ้าค่ะ
นะให้รู้ทันนะแล้วก็ทำในรูปแบบไปแต่ทำด้วยใจที่สงบสบายไม่ได้เล่าร้อนจะเอาผลอะไรหรอกของโยมติดตรงที่มันร้อนไป
อ๋อเจ้าค่ะ
นมัสการครับหลวงพ่ ก่อนอื่นผมขอคำมาพระรัตนตรัยรวมกับหลวงพ่อด้วยครับ
เออนะโอเคว
ันนี้ไม่เจอหลวงพ่อตั้ง3ปีแล้วครับ
ไม่เป็นไรไม่เจอหลวงพ่อไม่ต้องขอคำมาหรอก
ไม่ใช่ครับก็มันไม่สบายครับไปเสวยวิบากกรรมเก่าบางอย่างไม่เล่าแล้วกันครับก็ทีนี้เรื่องการภาวนาก็หลวงพ่อเคยบอกว่าผมเป็นไม่ใช่ขั้วคิดมากครับหลวงพ่อบอกให้ไปนั่งสมาธิตอนนี้ผมก็นั่งสมาธิไม่ค่อยได้ครับแต่ว่า อยากเคยตามรู้กายแล้วมันได้ผลแต่นี้อยากถามหลวงพ่อว่าการตามรู้กายนี่มันเป็น
มันได้สมาธิแหละดูกายไปนะถ้าดูจิตแล้วจิตจะซึมไปไม่ดีดูกายไปเนี่ยร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายยิ้มร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูกายกับใจเป็นโคลาน
เป็นการตามรู้หรือว่าดูลงปัจจุบันนะครับ
ดูลงปัจจุบันดูกายดูปัจจุบัน
มันจะกลายเป็นเพ่งครับถ้ากลับไปทำที่บ้าน
อย่าให้เพ่งสิแล้วรู้จักเพ่งแล้วใช่ไหมเพ่งแล้วจิตมันลงไปจับดูไม่ดูคนอื่นดูสบายสบายนะฝึกต้องฝึกเอา
หนูไม่ได้ส่งกันบ้านมาปีหนึ่งแล้วอะค่ะ
ไม่จำเป็นหรอก
ค่ะคราวนี้เมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยหนูคือสมาธิหนูไม่พ
อ
คราวนี้พี่หมอนัดนะคะบอกว่าให้ลองพุทโธคราวนี้หนูพุทโธไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะจิตมันรวมหนูไปเห็นอาการมันหนูตอนนี้มันก็เลือนแต่ตอนนั้นหนูเห็นการทำงานของจิตนะคะแล้วมันเหมือนกับรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่หนูก็มันเห็นเสร็จแล้วหนูก็พอนั่งดูไปได้สักพักพอออกมาคือหนูไม่รู้ว่ามันคือนั่นคือจิตรว
ม
หนูออกมาแล้วหนูก็อยากเขกตัวหัวตัวเองอะค่ะว่านั่นมันคือจิตรวมแล้วทำไมเราไม่ดูต
่อ
แล้ว
ก็มันออกไปแล้วอะ อย่าไปลำพึงลำพันถึงอดีตนะ
ค่ะ หนูก็ไม่ได้ลำพึงแต่ช่วง
ค่ะอย่าไปคิดว่ามันจะมาอีก
ค่ะ
ถ้าหวังว่าจะมาจะไม่มาเลย
แล้วก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยหนูนั่งก็ได้แต่ดูไปแล้วก็เหมือนกับช่วงมันก็สว่างบ้างไม่สว่างบ้างแต่เราหนูก็ไม่ทราบว่าหนูติดอะไรหรือเปล่าอะค
่ะให้รู้ทันจิตไปด้วยถ้าสว่างขึ้นมาแล้วพอใจรู้ว่าพอใจมืดแล้วไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจไม่ว่าจะรู้จะเห็นอะไรนะให้รู้ทันจิตไว้แล้วไม่พลาดหรอกจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันไม่ว่าจะรู้อะไรรู้ทันจิตไว้
เจ้าค่ะ
หลวงพ่อครับขอโอกาสให้คุณแม่หน่อยนะครับคุณแม่ปีนี้อายุ93
โอ้
เจริญอานาปานสติมาได้3ปีแล้วครับขอหลวงพ่อได้ชี้แนะด้วยคร
ับ ก็ให้ทำต่อไปนะทำอานาปานสตินั่นแหละแต่ว่าให้หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวเรื่อยๆนะแล้วก็ดูไปสมมติว่าเราจะเจ็บไข้เราจะตายนะเราก็เห็นจำไม่ไปบอกแม่ด้วยนะเพราะว่าผู้เฒ่าบางทีลืมง่ายก็ว่าเราหัดหายใจไปเรื่อยแล้วก็มีสติไปเรื่อยถ้าเกิดจะตายขึ้นมานะก็ดูร่างกายมันหายใจไปดูเมื่อไหร่มันหยุดหายใจก็ช่างมันนะเราแค่มีใจที่สบายดูร่างกายมันหายใจไปเรื่อยดูจนกระทั่งมันเลิกหายใจไปเรื่อย
ขอบพระคุณครับ
นมัสการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้รู้สึกจิตมันฟุ้งซ่านไหลอยู่ไปกับความคิดทั้งวันเนี่ยค่ะก็พยายามนั่งสมาธิก็มันก็จะเครียดแน่นแล้วก็ไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะดิ้นให้มันหายหายฟุ้งก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสวดมนต์ก็จะช่วยได้ช่วยขึ้นบ้างพอสวดแล้วจิตไหลออกไปคิดอะไรก็จะพอรู
้ก็อย่างนี้เรียกว่าฉลาดนะเรารู้อย่างเรานั่งสมาธิไปรวมมันเข้ามาเนี่ยมันอยากดิ้นแรงมันหักหานมันมากไปพามันทำกิจกรรมไปสวดมนต์สวดอะไรก็ดีแล้วล่ะแล้วคอยรู้ทันมัน
ก็เลยเปลี่ยนเป็นสวดมนต์กับเดินจงกรมก็จะช่วยขึ้นนิดนึงเหมือนว่าจิตจะมีแรงขึ้นก็เลยไม่แน่ใจว่าที
่
เปลี่ยนเนี่ยโอเคไหม
โอเคสิ
ค่ะ
ต้องฉลาดนะอย่างนี้แหละต้องรู้จักเลือกกรรมฐานที่มันเหมาะกับเรากรรมฐานอะไรทำแล้วสติเกิดบ่อยเอานั้นแหละ
ขอบคุณค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ
่
อ
โอ้ว่ามา
ก็7เดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าไม่มีแรงก็ลองเดินจงกรมมานะคะ
เคลื่อนไหวไปแล้วรู้สึกเอาก็ดีแล
้
ว
แล้วให้เดินแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ
่
อ
ได
้ค่ะขอบพระคุณ
เขาทำแล้วเจริญขึ้นก็เอาอย่างนั้นแหละเราต้องฉลาดนะในการสังเกตตัวเองว่าเราทำกรรมฐานอะไรเหมาะกับตัวเราเองนะงั้นต่อไปเราจะตอบไม่ถูกว่าหลวงพ่อประโมทสอนอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันหลวงพ่อสอนหลักให้ส่วนวิธีการเราต้องไปดูว่าอันไหนเหมาะกับเราเองนะ
คือตอนติดนิ่งกับติดซึมดูตัวเองไม่ออกอะค่ะหลวงพ่อ
ถ้าออกจะไม่ซึมถ้ารู้ว่ากำลังซึมอยู่หายเลยนะเพราะซึมมันเป็นโมหะนะตอนนั้นสติจะเกิดไม่ได้เลยไม่มีทางรู้เลยนะงั้นเรามากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกซะมันหายซึมพอหายซึมแล้วเลยนึกย้อนหลังไปถึงจะรู้ว่าตอนนั้นซึม
ขอบคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านกับหลวงพ่อครั้งแรกนะคะ แต่ว่าเคยส่งกับคุณมารีมาบ้างแล้วอะค่ะครั้งล่าสุดนี้ที่เจอคุณมารีให้ฝึกแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็ดูไปก็รู้สึกบางทีก็คิดนำไปบ้างบางทีก็มีสติระลึกเห็นบ้าง
เบื้องต้นอะบางทีต้องคิดนำด้วยซ้ำไปสำหรับบางคนนะอย่างพระป่าเนี่ยท่านทำสมาธิมากแล้วอยู่ๆจะมาให้พิจารณากายแยกออกมามันไม่แยกฉันใช้วิธีคิดเอาเลยด้วยซ้ำไปแต่ของเราไม่สมาธิไม่แน่นขนาดนั้นนะเราก็คิดบ้างรู้บ้างก็แล้วกัน
อ๋อค่ะเออแล้วขันตัวสุดท้ายวิญญาณขันนะครับยังแยกไม่ออกอะหลวงพ่อ
วิญญาณขันเราไม่ได้ไปแยกกับใครเราแยกออกจากสังขารขันแยกออกจากเวทนาขันสังเกตไหมว่ากายนี่เป็นของที่ใจไปรู้อันนี้ดูออกไหมหรือถนัดดูทางจิตมากกว่าถ้าถนัดดูจิตก็เห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันกิเลสกับจิตก็เป็นคนละอันกันถ้าอย่างนี้เวลาแยกนะมันก็แยกทีเดียวทั้งคู่อ่ะอย่างถ้าเห็นกายกับจิตแยกออกมาก็คือแยกจิตออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าต้องไปหาทางแยกจิตต่อไปอีกนะ
ตอนนี้รู้สึกแน่นที่หัวบางทีจะเป็นนะคะหลวงพ่อ
จะแน่นก็ไม่เป็นไรนะจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่รู้ทันใจของเราไว้ตอนนี้ใจไม่ถึงฐานตอนนี้ใจไม่เป็นกลางอะไรเงี้ยรู้อย่างนี้เรื่อยๆภาวนาให้รู้ทันให้ถึงจิตถึงใจนะถึงจะได้เรื่องได้ราว
ขอบพระคุณครับ
คนสุดท้ายละ
การหลวงพ่อครับตอนที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะครับบางทีมันรู้สึกตึงๆไม่แน่ใจว่าเป็นการเพ่งหรือว่าเดินปัญญาหรืออะไรเงี้ย
ถ้าตึงเนี่ยแสดงว่าบังคับอยู่ตลอดอะนะถ้าเราไม่ได้เพ่งไว้ไม่ได้บังคับไว้ไม่ตึงหรอกถ้าเดินปัญญามันจะไม่ตึงหรอกมันจะฟุ้งซ่านนะถ้าสมาธิไม่พอจะฟุ้งซ่านหมดแล้วล่ะนะเชิญกลับบ้าน